Ունենալով պարոն Ֆրանչեի հովանավորությունը, Սիբրիենը մեծ կարևորություն էր ստանում Ֆուժերեուզի մարկիզի աչքում. Այժմ նա մեղսակից չէր սոսկ, այլ ազդեցիկ պաշտպան, որ ցանկացած պահին կարող էր հույժ վտանգավոր թշնամի դառնալ. Ծառայելով ոստիկանությանն ու միաբանությանը, իր տնտեսը վերաճել էր կարևոր անձի. Այս անակնկալ հայտնությանը հաջորդեց կարճ, բայց խոսուն մի լռություն.
«Շարունակիր»,
վերջապես խոսեց մարկիզը. Սիբրիենը հեգնական ծիծաղով նայեց նրան. «Պարոն մարկիզին ուզում եմ նաև ասել, որ կարողությանս ամենավերջին հնարավորություններն էլ ծառայեցնում եմ ընկերության նվիրական շահերին»։ Ապա ցածրացրեց ձայնը. «Եվ պատրաստ եմ պարոն մարկիզին վերադարձնել արքունիքում ունեցած այն դիրքը, որ կորցրել է իր անխոհեմության պատճառով»։ Սիբրիենը լրբության աստիճանի համարձակ էր խոսում.
«Ինչպես ես իրականացնելու այդ հրաշքը»։
Պարոն մարկիզին ևս մասնակից դարձնելով այնպիսի մի գործի, որ մեկ անգամ ևս ապացուցի միապետության նկատմամբ ունեցած եռանդս ու նվիրվածությունս։
«Եվ ինչ գործ է դա»,
ասաց մարկիզը, որին արդեն տհաճություն էր պատճառում այս ընկերությունը։ Սիբրիենը ավելի մոտեցավ իր տիրոջը ու հազիվ լսելի ձայնով շարունակեց. «Այժմյան իշխանության դեմ դավ է նյութվում»։
«Խելքը թռցրել ես»։ «Հազիվ կարգ ու կանոն է հաստատվել, և միապետությունն էլ հզոր է»։
«Կարգը որքան էլ հավասարակշռված լինի, ավազի մի հատիկն անգամ կարող է տապալել այն»։ Իրեն թույլ տվեց առարկել Սիբրիենը։ «Հավատացնում եմ պարոն մարկիզին, որ վտանգը իսկական է, և դավադրանքը արդեն գործում է. ստեղծված է հանրապետական միություն»։ Ֆուժերեուզը ուսերը ցնցեց։ «Հանրապետական միությունը»,  շարունակեց Սիբրիենը, շեշտելով «հանրապետական» բառը, «ամբողջ նահանգը լցրել է իր համախոհներով. մի քանի ամիս, գուցեև մի քանի շաբաթ հետո, Ֆրանսիայի բոլոր կողմերից սկիզբ է առնելու շարժումը. Եվ ով կարող է ասել, թերևս միապետությունը կործանվի սպասվածից էլ շուտ. նա իր ուժով է առայժմ կանգուն. Բայց տեսնենք, ընդհանուր շարժմանը դիմադրելու չափ ուժ կունենա»։ «Հակառակ այս ամենի կարելի է կասկածել նրանց հաղթանակին»։ «Ես, որ խոնար ծառան եմ պարոն մարկիզի և թագավորի, կարող եմ շարժման առաջն առնել, քանի դեռ այն լիովին չի ծավալվել»։ «Միաբանության գլխավորներին կարող եմ արդարադատության ձեռքը մատնել, բայց ես ինչ եմ, որ փոքր, աննկատ մի էակ. ծառայությունս որքան էլ մեծ լինի, մի քանի ոսկոր են նետելու ընդամենը, որ կրծեմ, ու դրանով համարելու են իրենց պարտքը հատուցած. իսկ եթե միապետությանն ու կրոնին սպառնացող վտանգը ծանոցի Ֆրանսիայի ատենակալ Ֆուժերեուզի պարոն մարկիզը, եթե նա ապացույցներով ներկայացնի պաշտոնագրեր, կանոնագրեր և մանավանդ դավակիցների ցուցակը, ապա նա կդառնա նախարարներից ավելի հզոր, ամենազորավորներից առավել զորավոր. կդառնա գրեթե Ֆրանսիայի տերը, կփրկի միապետությունը ու կրոնը, և այն ժամանակ որպես վարձատրություն կարող է պահանջել, ինչ սիրտը ուզի»։ Մարկիզը անկախ իրենից ոտքի էր կանգնել, փայլում էին նրա աչքերը, ու նա դիմեց Սիբրիենին.
«Եվ դու գիտես այդ սոսկալի գաղտնիքները»։
«Դավադրության գլխավոր թելերը իմ ձեռքին են»։
«Համաձայն ես ծառայությանը դիմած քեզ հասանելիք վարձատրությունը թողնել ինձ վրա»։ «Կարծեմ չես կասկածում, որ այն լինելու է աներևակայելի մեծ»։
Ամեն ինչից առաջ ես պարոն մարկիզի ծառան եմ։
Քարտերը բաց խաղանք, ոգևորված առաջարկեց պարոն դե Ֆուժերոզը։ Այս աննախադեպ ծառայության փոխարեն, ինչ ես պահանջում ինձնից։
Ես պայման չեմ դնում։
Վստահ եմ պարոն մարկիզի վեհանձնությանը։ Կեցես։ Սիբրիեն,
գոչեց մարկիզը, որի հուզմունքը գնալով ավելի էր մեծանում։
Եթե վերջապես ձերք գցեմ անընդհատ ինձնից փախչող զորությունս, քեզ այնքան եմ հարստացնելու և այնքան եմ բարձրացնելու, որ Ֆրանսիայի մեծամեծերը գան խոնարհվեն առջևդ։
Շնորհակալ եմ պարոն մարկիզի բարեսրտությունից, բայց պատեհ առիթով պիտի համարձակվեմ հիշեցնել այս խոստումները։ Իսկ հիմա դառնանք Պիեր Լապարի գործին, ժամանակը կարճ է։ Անգամ այստեղ զգացել եմ դավադրության արձագանքները։ Պետք է հնարավորին չափ շուտ վերադառնալ Փարիզ։
«Պատրաստ եմ», ասաց մարկիզը։
«Որտեղ է բնակվում Պիեր Լապարը»? «Այստեղից մոտ 2 մղոն հեռու, Վանեի փոքրիկ գյուղի մոտ»։
«Հիմա ժամը 3-ն է», ասաց Ֆուժերոզը։
«Կարող ենք մինչև իրիկուն վերադառնալ Սենթամե»։
«Եթե պարոն մարկիզը թույլ տա ձի էր պատվիրել»։
Ֆուժերոզը թույլ տվության ակնարկ արեց, և Սիբրիենը դուրս գնաց։ Մենակ մնալով մարկիզը ընկավ աթոռին և գլուխը հակեց կրծքին։
«Եթե ասածը ճիշտ լինի», մրմնջաց։ «Բայց ամբողջ վստահությամբ հանդերձ վախենում եմ»։
Այստեղ մի փոքր բացատրության կարիք է զգացվում։ Ֆուժերոզների ընտանիքը Ֆրանսիա էր մտել օտար բանակի հետ, և պարոն դե Բլակեի շնորհիվ անմիջապես դարձել էր թագավորի սիրելին։ Ծերունի մարկիզը ընտրվել էր ատենակալ, իսկ նրա որդին, իբրև մի ապետությանը նվիրված զինվոր, տեղ էր գտել արքունիքում։ Թվում էր, թե սրանից հետո հորիզոնն առհավետ պայծառացել էր, և Մագդալինայի հոգին կեղեքող վաղնջական երազանքները վերջապես իրականանալու են։ Մարկիզի որդին, որն այն ժամանակ դեռևս Թալիզակի դեր կոմս էր, շուտով կարողացել էր ապացուցել Սիմոնի մահը։ Եվ քանի որ վերջինիս կինը, Ֆրանսուազը ու երեխաները անհետացել էին, աներկբայելի էր թվում, որ նրանք էլ զոհվել են այն խառն ու շփոթ օրերին։ Թալիզակի դեր կոմսը շտապեց պահանջել Ֆուժերոզների ողջ հարստությունը։ Բայց նրա զարմանքին չափ չկար, երբ համոզվեց, որ այդ հարստությունը, թեպետ և բավականին ծանրակշիռ, բայց իր և Մագդալինայի սպասածից շատ քիչ էր։ Դեր կոմսը մեծ պարտքերի տակ էր։ Երբ Ֆուժերոզների տիտղոսը ու հարստությունը նրա ձեռքն անցան, երբ բազմեց ատենակալի բազմոցին, պահանջատերերը, որ մինչև այդ ամբերատար լռում էին, սկսեցին գլուխ բարձրացնել։ Հնարավոր անախորժություններից խուսափելու համար նա ստիպված եղավ ժառանգության մի զգալի մասը բաժանել պարտատերերին։ Ասենք նաև, որ եթե նոր մարկիզը ու նրա կողմնակիցը անձնատուր չլինեին երկար ժամանակ իրենց մեջ զսպած, և հիմա միանգամից ազատություն տված պերճության մոլուցքին, ապա եղած գումարը լի ու լի կբավարարեր պատվավոր և նույնիսկ նախանձելի դիրքի հասնելու։ Բայց Ֆուժերոզների հարստությունը ձեռք գցելու համար զարհուրելի ոչիրներ գործած այս երկու արարածները, կարծես ամեն ինչ մոռացել էին, ու Սեն-Ժերմեն թաղամասի կենտրոնում գտնվող իրենց ապարանքը դարձրել էին ամենօրյա հանդեսների վայր, թեթևաբարո ազնվականների հավաքատեղի, չհասկանալով, որ օր-օրի զրկվում են ոչ միայն տոհմական հարստությունից, այլև ով գիտի, գուցե և պատվից։ Նրանց որդին, որն այժմ Թալիզակի դեր կոմս տիտղոսն էր կրում, մեծանալով այս անմիջ շռայլությունների մեջ և ունենալով մոր հանցավոր ներողամտությունը, զորացրեց իր բնածին ստոր բնազները, ու այլևս դարձավ անկառավարելի. 15 տարեկանում նա Փարիզի ամենանշանավոր պճնամոլն էր. Ոսկին հալվում էր նրա մատների տակ, իսկ Մագդալինան զվարճանում ու հպարտանում էր, երբ հաճոյախոսները ժպիտով պատմում էին որդու անառակությունների մասին. Ինչ որտեղ Ֆուժերեոզների նոր մարկիզն էր միայն զգում խորացող անդունդի վտանգը. Մի անգամ նույնիսկ դիտողություն էր արել կնոջը, բայց բերանը բացելուն պես Մագդալինան ընդհատել էր նրան. «Պարոն», ասել էր, «Ֆուժերեոզի որդին գրեհիկ մեկը չէ, որ ճակատի քրտինքով աշխատած ոսկին հաշվելու տնտեսել իմանա. Ձեր իսկ արժանապատվությունը պահանջում է, որ նա հասարակության մեջ գրավի իրեն արժանի տեղը. Իմ զավակը ճշմարիտ ազնվական է և չի հասկանում ձեր խնայողությունները. Այս մասին այլևս ոչ մի խոսք չլսեմ. Եթե ձեր հարստությունը սպառվելու վրա է, մտածեք ինքներդ ու վերականգնեք այն, ինչպես որ կուզեք». Տեսնելով, որ մարկիզը պնդում է իրենը, նա ցածրացրել էր ձայնը, շեշտակի նայել ամուսնու աչքերի մեջ ու ավելացրել. «Կարծում եք, որդուս մուրացկան դարձնելու համար ձեզ խորուրդ տվեցի սպանել եղբորդ»։ Երկու հանցագործները հայացքով չափել էին միմյանց, բայց Մագդալինան այն անկոտրում բնավորություններից է, որոնց առջև նահանջում են բոլորը. Նահանջեց նաև մարկիզը. Կատարած հիշատակումը սպառել էր նրա քաջությունը. Մագդալինան ամուսնու վերստին մղում էր անսանջ շռայլությունների ճանապարհը. Ելք չկար, պետք էր առաջ ընթանալ. Ու մարկիզի համար սկսվեց տառապանքներով լի մի նոր կյանք. Ամենախայտառակ միջոցներով շահած ոսկին նա լիաբուրըն տրամադրում էր կնոջ և որդու ագահությունը հագեցնելուն. Տրամադրում էր և տեսնում, որ հալվում է, ինչպես մոմը անտեսանելի քուրայում. Ահա այս օրերին էր, որ նրա մեջ հղացավ Թալիզակի նորընծադեր կոմսի և օրիոր դսալվի ամուսնության միտքը. Դա մարկիզի փրկության վերջին միջոցն էր. Բայց այս ամուսնությունը գլուխ բերելու և օր-օրի խորացող իր դրամական ճեղքվածքը սալվերի 4 միլիոնով փակելու համար, նախ պետք էր ամեն գնով իջիկ դարձնել սնանկացման վերահաս խայտառակությունը. Արքունիքում շշնջում էին ինչ-որ խորհրդավոր գործերի ու գործարքների մասին, որոնց Թալիզակի դերկոմսը, եթե մեղսակից էլ չէ, ապա անպայման օգտվել է. Խոսում էին Ֆուժերեոզների պատվի արատավորման մասին. Շատ ազնվականներ, խորտակվող նավից փախչող առնետների նման, լքել էին նրանց ապարանքը. Մարկիզի ու Մագդալինայի կենցաղը ոչ ոք չէր խրախուսում. Թալիզակի լրբությունների մասին առասպելներ էին պատմում. Երիտասարդները քանիցս փորձել էին մի լավ դաս տալ լկտի սապատավորին, բայց ամեն անգամ նրան հաջողվել էր խուսափել վտանգից, դրանով ավելի մեծ ատելություն ու հակակրանք առաջացնելով իր նկատմամբ. Փսփսում ամեն անկյունում կիսաձայն խոսում էին այս արգահատելի ընտանիքի մասին, ինչը անշուշտ ավելի վտանգավոր էր, քան բացահայտ անվաստանությունը. Կարճ ասած, մարկիզի անկումը դառնում էր վերահաս ու անխուսափելի. Այժմ արդեն հեշտ է հասկանալ, թե ինչու էր մարկիզը այդքան շահագերգիր Պիեր Լապարին գտնելու համար. Սիբրիենը վարպետ Շվանի հետ երկար խորհրդակցելուց հետո վերադարձավ սենյակ ու ընդհատեց մարկիզի մտորումները. «Մի ձախորդություն ևս», ներս մտնելով հայտարարեց նա։ «Ինչ կա», անհամբերությամբ հարցրեց Ֆուժերեոզը։ «Երևում է այս անիծյալ երկրամասում ձմեռն առանց հեղեղների չի անցնում. Լուր է եկել, թե Վանիի ճանապարհին ընկած սոդը քյուվ հեղեղատը բարձրացել է. Պանդոկապետը պնդում է, որ անխոհեմություն է այն կողմերը գնալը»։ «Ուրիշ ճանապարհ չկա»։ «Բոլոր կողմերում էլ ջրերը բարձրացել են. Ուստի ամենուր առկա է վտանգը»։ Հանդոկապանները միշտ էլ չափազանցնում են վտանգը, որպեսզի մի քանի ֆրանկ ավել ստանան. Ձիերի համար առաջարկած բարձդ կրկնապատկիր, եռապատկիր. Առանց ձեր հրամանի ես արդեն դիմել եմ այդ միջոցին. Բայց պանդոկապանից բացի ոչ ոք, լսում եք, ոչ ոք ձի չունի.
Գնիր այդ շվանի ձիերը.
Չի ուզում վաճառել. Փորձեցի նաև այս առավոտ այստեղ եկած մի հդպիտի երկու ձիերն առնել. Նա էլ մերժեց.
Բայց սա արդեն դավադրություն է մեր դեմ.
Եթե պարոն մարկիզը կբարեհաճի, կարող ենք հենց հիմա ճանապարհ դուրս գալ, ոտքով.
Համաձայն եմ.
Մարկիզը փաթաթվեց վերարկուի մեջ ու իջավ ցած. Սիբրիենը հետևեց նրան. Վարպետ Շվանը մեկ անգամ ևս փորձեց արգելել, բայց մարկիզը այնպիսի տենդագին շտապողականության մեջ էր, որ պանդոկապետի խորհուրդները նրա վրա ոչ մի ազդեցություն չգործեցին. Գնացին.
Ասաց Վարպետ Շվանը, սիրտս չի հանգստանա, մինչև չվերադառնան. Հեղեղը նոր է սկսել. Քյուվն էլ շատ նենգոտ է. Երբեմն երկու ժամվա մեջ ամեն ինչ տակովն է անում։